Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Nismo mogli da dopustimo da nam ovaj letnji raspust prođe bez putovanja. I evo nas u Priboju. Dobar dan.
Korak ka nauci.
Korak ka arheologiji. Pre nekoliko godina došli smo u Priboj tragom sajta Viva Fizika, koji su pokrenuli tadašnji učenici ovdašnje gimnazije. Prošlog leta obišli smo astronome amatere, a danas ćemo zakoračiti ka arheologiji uz mlade koji su dobili priliku da učestvuju u pravim iskopavanjima. Tinejdžeri Katarina i Zijad, koja je radoznalost okrenula arheologiji, deo su te amaterske ekipe, dok je metalurg Bojana Drobnjaković u arheologe regrutovana sa Zavoda za zapošljavanje. Kao što, kad god mu se ukaže prilika, okuplja arheološki podmladak, sve nas je okupio arheolog Savo Derikonjić, direktor Zavičajnog muzeja Priboja, gde smo se i smestili. Dakle, na pravom smo mestu, jer ovde se kroje arheološki planovi, odavde se kreće na teren, ovamo se donose artefakta na osnovu kojih se stvaraju slike o životu u dalekoj prošlosti. U ta davna vremena, oslobađajući ih sloj po sloj, kao pri arheološkim radovima, poći ćemo i mi ovog četvrtka. Tonsku podršku našoj arheološkoj avanturi obezbeđuju Miki Vonasek u Beogradskom studiju i Aleksandar Bojović ovde u Priboju. U Beogradu su i organizator Branislav Jerković i muzička urednica Nataša Mančić. Ja sam Marija Mišić. Kao nearheolog mogu samo, već imam tremu, dakle, kao neko ko nije arheolog, mogu samo da rasprostrem kartu Priboja i okoline i da zamolim naše domaćine da nas povedu na putovanje. Mi smo juče prevalili oko 300 km da bismo došli do Priboja. Sad ćemo nastaviti putovanje prateći Zijadov i Katarinin prst na karti. Dakle, koji je vaš arheološki favorit, koji lokalitet smatrate važnim da se pomene prvi?
Pa, konkretno moj je Jarmovac, da smo radili na iskopavanjima pre 2 godine u arheološkom kampu. Tu smo pronašli humke iz neolitske ere, gde su sahranjivani nekom vidu hijerarhije, gde je najstariji, da kažem, najistaknutiji član plemena bio u sredini, članovi njegove porodice oko njega i niže, odnosno dalje od njega, ostali članovi plemena.
Zijade, tvoje omiljeno arheološko nalazište u okolini?
Pa za mene bi to bile Čeline, iz jednog prostog razloga, ne znam, tad nam je bilo dopušteno da se bavim arheologijom od svega, od iskopavanja tog nekog fizičkog dela pa do samog crtanja nađenih predmeta. Pomagali smo im oko nekih peći i zbog toga.
Gde se nalazi taj lokalitet? Da ga pronađemo na karti. Ja sam preprošle godine, čini mi se, bila.
U blizini grada.
To je malo izvan
na
grada.
Na grada.
Periferiji i skoro na granici, jel tako?
Da, skoro na granici.
Da pomenemo još neki lokalitet, mi ćemo pokušati tokom emisije i da ih još obiđemo.
Pa to su, znači, grad Jagat na Malom Bicu, onda imamo Šćepovića polje, tu su zatim Kratovo, Velika pećina.
Šta još?
Još.
Imali treba li da nam pomogne direktor muzeja? Da li smo nešto propustili?
Svakako dolina Povlačnica sa nizom humki je jedna od značajnijih regija što se tiče arheoloških nalazišta u pribojskom kraju.
Otkada se na ovom terenu vrše arheološka iskopavanja?
Pa, na teritoriji opštine Priboj iskopavanje su počela jako davno, znači možda je jedno od najstarijih iskopavanja uopšte Srbije. Franjo Fijele je još 1887. godine na 5 km od Priboja istraživao 8, odnosno 13 humki. Dugo godine je iza toga bio preskok u istraživanjima, da bi posle Drugog svjetskog rata Narodni muzej iz Užica preduzeo interventne iskopavanja. Posle jednog slučajnog nalaza na lokalitetu Slana voda u Krajčinovićima, odnosno u dolini Povlačnice, vršena su zaštitna iskopavanja gde su otkriveni brojni nalazi iz drugog veka pre nove ere. I možda je sve to bio povod da se iniciraju dva istraživačka projekta u ono vreme dok je bila bivša Jugoslavija, koje su odnosile na istraživanje arheološka na ovom području. One su inicirala nastanak Pribojskog muzeja pre 22 godine.
Zašto je ovaj kraj tako bogat ostacima prošlosti?
Pa razloga je više. Pre svega to su njegov geografski položaj. Da samo podsjetim da je Priboj i Potarje ona vododelnica između Jadranskog sliva i Crnomorskog sliva. Znači sve reke koje teku sa ovog područja južno prema Jadranu idu u jednom pravcu, a sve reke koje teku na drugu stranu prema severu teku prema Savi i Dunavu. Nekada u praistoriji sva orijentacija u prostoru je bila upravo uz rečne tokove. Drugi razlog je svakako geografski preduslovi. Znači jedno bogatstvo predela sa, kao za lovačko skupljačku ekonomiku za vreme kada su ljudi se bavili time, a potom kada su prešli na život na stalnim naseljima, bavljanje stočarstvom i poljoprivredom, onda su imali opet uz reke na visokim rečnim terasama pogodno i plodno tle za to. I ono što je možda najvažnije u tim poznijim periodima, to je metalno-dobskim, na periferiji samoga grada nalazi se jedan od najstarijih rudnika bakra, ne samo na Balkanu, nego u Evropi. I to je bio osnov za razvoj privrede na tom nivou.
To je pogled na arheološku kartu Priboja. Geografska karta se u principu nije mnogo menjala, naročito od tih novijih vremena na ovamo. I dalje je to prelep predeo, ali sad ima jednu drugačiju namenu.
Pa nažalost, sa gradnjom brane i potpeća jezera, a tada nisu vršene arheološke istraživanja, pitanje je sve šta je potonulo, i to je možda savremena tehnologija ono što nam je oduzela od tragova života ljudi iz prošlosti. Od života ljudi u prošlosti nam je recimo gradnja fabrike isto oduzela. Da napomenem samo da je prilikom izgradnje fabrike 1953. godine 8 grobnica koje se nalazile na prostoru gde sada nalazi fabrika uništeno. Tako da razvoj civilizacije delom, koliko kroz arheološke istraživanja i kroz rad i mladih istraživača i uopšte profesionalaca, pokušava da očuva tragove prošlosti, dobrim delom razvoj savremenih industrijskih postrojenja i razvoj gradova uništava tragove ljudi koji su ranije živeli. I tu treba naći nekakav kompromis.
Ovo je korak ka nauci i korak u prošlost uz pribojske arheologe.
Što? A ja sad želim da vidim. li poznajete svoje prijatelje? Da li znate ko su vam komšije? Imate li zaštitu? Vanzemaljci u komšiluku. Premijera 15. avgust. Bioskopi Cineplex.
Draga deco i roditelji, Krokodil Gena, Jucaj Kuca, Slon Lepotan, Medo Brundo i drugi stižu na raspevano druženje sa vama. Omiljene pesme o životinjama iz životinskog carstva na dva nova kompakt diska. Veselu raspevanu menažeriju za najmlađe okupio je PGP RTS.
Eko. Radio Beograd, prvi program.
Ovo je Korak ka nauci.
Upisali smo se u letnju školu arheologije u Priboju. Savoda Rikonjić je direktor Zavičajnog muzeja i okuplja ovaj mladi svet kad god može i pruža mu priliku da se okuša na terenu u arheološkim istraživanjima. Kako je došlo uopšte do te ideje da i gimnazijalce povedete na aktuelne lokalitete?
Pa ideja za osnivanje arheološkog kampa je poprilično stara kada je u pitanju teritorija Priboja, čak mnogo pre nego što je nastao Priboj, recimo iz 1985. godine, to je bila ona bivša Jugoslavija, tada smo na jednom iskopavanju u dolini Poblačnice upravo otvorili letnju školu arheologije. Bila je ideja da napravimo nešto slično kao što to ima Petnica, samo što će to biti eksperimentalna arheologija, i tada smo okupili polaznike iz svih ondašnjih republika, od Slovenije do Makedonije. Istina, to je trajalo godinu dana, poslije toga je ubrzo nastupila sva ta vremena koja je nastupila. Malo utihnulo, ali ideja nikad nije napuštana. Pre 3, odnosno 4 godine sa omladincima i gimnazijalcima Priboja ideja je ponovo revitalizovana na jedan malo drugačiji način, prilagođena novim uslovima. Moram da se zahvalim učenicima gimnazije koji su se vrlo, bar jednom broju, vrlo rado odazvali.
Oni se smeškaju.
I koji su zdušno nam pomagali. Istina, ne u nekom velikom obimu, jer još uvek to nije definisano i zaživelo onako kako treba. Mislim da ćemo od ove godine u okviru pedagoškog odelenja Zavičajnog muzeja ovaj kamp i definisati u potpunosti, počeo od uslova ko može učestvovati, i neće biti samo onda vezan sa đake iz Priboja, nego ćemo nastajati da možda danas je bar lako napraviti da to bude međunarodni kamp. Imamo tu na granici Bosnu, Hercegovinu, Crnu Goru i Srbiju, pa ćemo tražiti verovatno učesnike iz drugih područja.
Ja sam sigurna da vam je iz svih krajeva Srbije mladi svet, ako vas sada sluša, već kuca neki mail, šalje poruku, pozovite nas.
Pa, mi smo prošle godine imali upravo par poziva, počev od omladine iz Beograda, znači iz istočne Srbije i Skladova, ali se isto iz Vojvodine, ali ja se nadam da će to proširiti i dalje. Ono što je možda važno u svemu jeste da se definišu uslovi i da se stvore materijalni preduslovi da bi moglo se to da se realizuje, a Priboj je toliko arheološko bogato područje da se na njemu može raditi niz godina.
Sređivanje tih materijalnih uslova ostavljamo vama, a ovaj mladi svet može da, što se nas tiče, već sad počne da radi. Odnosno, za početak da čujemo šta ste to već radili, gde ste do sada bili. Zijede, hoćeš li ti?
Izjasne.
Samo da dodamo mikrofon, izvoli.
Znači, prvo smo radili na Kaluđarskom polju. Prvo su nas tamo odveli i tu je bilo onako upoznavanje. Sećam se kad sam našao prvi komad keramike, to mi je bilo ko najveće otkriće do tad.
Osjetio si se kao Indiana Jones.
Da, ono, našao sam nešto i onda su ono polako objasnili koliko toga ima, ali uzbuđenje nije se smanjilo, samo se još povećavalo svakim komadom koji se našao. I to mi je nekako ostavilo utisak, i onda smo krenuli u obilazak i rudnika. I zadnji dan smo otišli sa direktorom na Jagat, i to je nekako bio možda i najupečatljiviji dan, zato što smo čuli te neke priče, i posebno sa takvog mesta i gde se vidi bukvalno čitav Priboj i okolina, I baš smo mogli da shvatimo i te ljude kako su živjeli i zašto su tu baš ta mjesta izabrali i sve.
Šta se moglo saznati o njihovom životu?
Pa, prvo, zašto su izabrali baš Priboj, zašto su izabrali ta mjesta, kako su živjeli.
Ti si meni juče pokazao jednu fotografiju od pre 2-3 godine, očito za tebe važnu, jer je čuvaš u telefonu, da, spremnu da je uvek pogledaš i pokažeš drugima.
Da, to je slika direktora kako crta peć, koju smo mi pomogli pri iskopavanju i ne znam, jednostavno nekako to me podsjeća ono, s vremena na vrijeme, šta smo radili, kako nam je bilo. I bio je taj neki projekat da se ta peć izvadi, ali
nije mogao da se realizuje. Katarina, tvoji utisci sa terena?
Pa prvo, ja sam bila jako skeptična na samom pomenu arheologije u Priboju. Mislila sam, ne, nema toga ovdje, to postoje samo u Egiptu ili tako nešto. A onda kada nas je direktor odveo na teren i kada sam zapravo vidjela koliko je to obimno i koliko se to prostire bukvalno po cijelom gradu, kako ste vi rekli da god zgazite gradu, vi ste na arheološkom lokalitetu. Ja sam gore radila i fizičke poslove, kopala sam, gledala se kako crtaju. Jednostavno, tih nekoliko dana bilo je moj najlepše leto do sada, jer smo stvarno naučili jako, jako bitne i nove stvari. Obišli smo riznicu manastira Banje, gde su predmeti koji datiraju iz srednjeg veka, prve bolničke, da kažem, rekviziti.
I, oprema.
Da, kako je Zijad Mabre pomenuo, bili smo posljednjeg dana na Jagatu, gde smo videli ruševine tog srednjevekovnog grada, zidine. I prosto me fasciniralo kada sam se popela na vrh, gde god da sam se okrenula, videla sam Priboj, njegovu okolinu, videla sam koliko je zapravo moj grad lep iz tog ugla, ma koliko se mene ovako sa zemlje činio ružnim. I to
da
me...
Shvatila si da ne moraš u Egipat?
Da, shvatila sam. I kada pogledamo ovu našu izložbu koju smo na neki način pomogli tu muzeju da realizuje, oduševila sam se koliko je zapravo bogat moj kraj, koliko je pun.
Bojana je na potpuno drugačiji način došla među arheologe, iako je metalurg.
Da. Ja sam, za razliku od mlađih kolega istražitelja, došla drugim povodom, jer sam, zahvaljujući Zavičajnom muzeju koji je aplicirao kod Ministarstva financije i ekonomskog razvoja sa projektom javnih radova za upravo ovo istraživanje koje smo pomenuli. Već 3 godine sam radila preko projekte javnih radova u Zavičajnom muzeju Priboj. Iako sam završila metalurgiju, ovaj poziv arheologa me mnogo oduševio i prosto razmišljam o nekom bavljenju sljedećem poslu, da to upravo bude to, jer sam...
Jel može neka veza da se napravi?
Pa verujte da može, zato što smo ovdje upravo naišli na taj lokalitet, odnosno na rudnik Jarmovac, gdje sam u potpunosti svoju struku mogla primijeniti i naučiti još mnogo štošta, odnosno osjetiti pravi i vidjeti pravi oblik rude, što ne bi mogla u nekim velikim fabrikama gdje se radi proizvodnje i vrši, verovatno ne bih mogla u toj meri vidim tako nešto. Ja sam konkretno radila 3 godine u Zavičajnom muzeju, rekla sam vam na koji način, preko ovog projekta što je finansirala država, i to je traje i dan danas. Samo eto što ove godine nisam preko tog projekta angažovana, ali sam tu naučila dosta stvari radeći sa koleginicom koja je građevinski inženjer. Sve to smo morali naravno da slikovito kasnije nacrtamo, sve to što nađemo da premerimo, već kako to ide moram da dokažem jednostavno na ovaj način kad imam priliku da kažem kako to ide. Na lokalitetu gdje smo dolazili vrši se prvo merenja, gdje smo odredili koji lokalitete za ljude koji kopaju i rade fizički deo posla, da objasnimo šta oni upravo radi, jer su svi bili početnici i svi mlađi, jer je direktor zaposlio većinu mlađih ljudi. Onda smo kasnije kroz nalaženje tih predmeta, narukvica, oružja, još mnogo, vidjet ćete kasnije, pričat ćemo o tome šta smo sve nalazili, da to sve nacrtamo i kasnije tehnički obradimo u elektronskoj formi. Tako da je moj posao bio veoma veliki, ali s ljubavlju sam ga radila, tako da eto, mogu samo da kažem najbolje reči i drago mi je što učestvujem u ovako nekoj emisiji.
Evo, direktor se na sve ovo smeška, spreman je da vas angažuje i narednih godina.
Ja se nadam da će puno godina biti angažovani, znači sledeće generacije. Samo bih iskreno još jednu rečenicu pažnje, znači spoj između, pogotovo zahvaljujući rudniku Jarmovac, između arheologije i metalurgije, zaista postoji, on u nauci zove arheometalurgija, to je istraživanje, znači samog početka metalurgije. To je inače, ako hoćete, modernim rečnikom sada rečeno, jedan od trendova u arheologiji, što je arheologija tehnologija, bez obzira o kojoj sirovini se radi, u ovom slučaju se radi o rudi bakra i zbog toga je taj spoj sa metalurzima koji su diplomirali u Priboju i koji su nažalost za sada nezaposleni i njihov angažman preko javnih radova meni jako drag.
Uostalom, savremena nauka je interdisciplinarna, tako da Bojana nikako nije zalutala među arheologe. Vi slušate emisiju Koraka nauci, u Priboju smo, a nauka je arheologija.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Korak ka nauci.
Danas u Pribojskom zavičajnom muzeju koračamo ka arheologiji. Ovde smo da bismo bili bliže i lokalitetima i ljudima koji na njima rade. Jedno takvo mesto jeste pećina Kratovo, nedaleko od grada, u kojoj su trenutno iskopavanja. Pošto gore nismo mogli da mu se pridružimo, Savo Derikonjić je sišao do nas sa svežim vestima iz prošlosti. kakva je to pećina, kako izgleda i zašto je važna sa stanovišta arheologije.
Pa evo mi već 3,5 mjeseca radimo u Kratovu na 2 lokacije. To je ta velika pećina od koju smo počeli u zadnjih 20 dana i pre toga smo radili istraživanje jedne grobnice u Šćepovića polju. U pitanju je jedna pećina koja je udaljena od same reke pa negdje 45 minuta hoda uz brdo. A i jedan je od najvećih abrija koji uopšte postoji na teritoriji opštine Priboj, duboko preko 50 metara i široko oko 30 metara. Znači njegove smeštajne mogućnosti su preko 1,5 ljudi. Odnosno 1,5 kvadrata. Pa prilično je visok i akustičan. Vrlo je zanimljivo što je okrenut prema severozapadu i to možda umanjuje mogućnost njegovog naseljavanja. Hteli smo da proverimo da li u njemu trajao život. Ono što fali do sada u arheološkim istraživanjima pribojskog kraja je nedostatak tragova ljudi koji su se bavili lovom i skupljanjem plodova, to jest iz paleolita starije kamenog doba. Sve ostale faze, mlađe od toga, imamo zastupljene na teritoriji Priboja i ovo je potraga za njima. Za sada mi smo naišli na ostatke iz vinčanske kulture, znači iz mlađe kamenog doba. Da li će u nižim slojevima, u koje treba tek da uđemo, biti ostataka i ovih ljudi za kojima tragamo, to je otvoreno pitanje. Tragovi...
Ko su oni bili? Jesu li bili u prolazu ili su tu stanovali? Kakve zaključke možete do sada da
donesete? Ovo čije smo tragove sada otkrili, to su dakle pripadaju vinčanskoj kulturi, to je 3200 godina pre nove ere i pripada mlađem kamenom dobu. To su inače poljoprivrednici, uglavnom i stočari, ali su očito ovu pećinu koristili kao privremeno stanište. Šta nam je dokaz da je privremeno stanište? To je, recimo, nalazili smo prvo manju količinu keramike, manja ložišta za vatru. Nalazili smo alatke sa kojima su krpili ribarske mreže, ali smo nalazili recimo projektile sa kojima su lovili praćkama. A sam sloj i njegova veličina ne pokazuje da su oni duže se tu zadržavali, a pogotovo što u neposrednoj okolini pećine na 2 lokacije već do sada imamo identifikovane stalna naselja upravo tih ljudi. Tako da je ona njima verovatno služila kao privremeno sklonište i verovatno u manjim grupama. Da li su u starijem periodu, znači starijem kamenom dobu živjeli, vidjet ćemo.
Pomenuli ste neke od predmeta koje nalazite.
Da, pa to rekao sam već, znači u pećini uglavnom se mogu i otkriti, bez obzira, kažemo, o mlađem kamenom dobu kada je u pitanju, ostaci keramike, ostaci kostiju od hrane koja je gore bilo prerađivana ili trošena i ostaci alatke koje su upotrebljavali i te sve alatke pravljene samo od kamena i od kosti. A međutim, nedaleko odatle, ova prva humka koju sam pomenuo, u pitanju je jedna grobnica, koja je mnogo, mnogo mlađa opet od života u ovoj pećini, ona pripada vremenu autarijata, odnosno negde sredini između 5. i 6. veka pre nove ere. Tu smo imali 14 grobova sa dosta nalaza, sa brojnim nakitom, keramičkim posudama, oružjem.
Skačući kroz prošlost, preskačući vekove, ogromna vremenska razdoblja, danas koračamo ka nauci u Priboju, u društvu ovdašnjih arheologa.
If I don't
Radio Beograd, prvi program.
Ovo je Korak ka nauci.
Danas ka nauci koračamo uz arheologe iz Priboja, profesionalne i one u nastajanju. Okolina grada bogata je tragovima prošlih vremena i nije lako odabrati mesto za zaustavljanje. Mi smo ipak na karti koja nam i dalje pomaže da putujemo kroz prostor i vreme odabrali Jarmovac i rudnik bakra koji se tu nalazi. Bojana, obraćamo se tebi, ti si metalurg. Šta o ovom rudniku treba da znamo, odnosno da krenemo od njegove starosti?
Pa ovako, ovaj rudnik je značajan zato što je jedan od velikih arheometalurških centara zbog svoje raznolikosti i brojnosti izvora za njegovo izučavanje. Na osnovu rudarskih okana koji smo mi pronašli kada smo došli tek da istražujemo ovaj rudnik, tu smo otkrili velike alatke i žile samorodnog bakra. Zato je on i toliko značajan.
Šta znači to samorodni
bakar?
Pa
u tolikoj meri je zastupljena ta ruda bakra, da je prosto on u velikim količinama, to su ogromne stene. Koje, znači,
bukvalno može da se fizički izvadi parče bakra.
Naravno, znači prosto možete samo jednim dodirom da velika pača, tako da se izrazim, da sama otpadnu od te svoje teksture. Na osnovu ovih naših istraživanja na terenu gde smo i bili, pomenula sam već malo pre kroz te radove, javnih radova Zavičajnog muzeja, mi smo zaključili da je to, znači, vinčanska kultura i da je tokom njegovog razvitka u bilo kojoj eri, pošto je se on razvijao iz tog najranijeg eneolitskog doba do nekog skorijeg 50. godina proteklog veka, odnosno 20. da je u stvari stanovništvo koje je živelo u to vreme na Jarmovcu, to je, znači, potok Jarmovca, zato se i uz širu zonu potoka Jarmovca se nalazi taj rudnik, negde oko 3 do 4 kilometara se prostire. Da su stanovnici tog dela Jarmovca bili u bilo kom periodu, što sam pomenula, su živjeli veoma bogati, jer je sam rudnik sam po sebi davao veoma značajne uslove življenja, odnosno i trgovine i postao je jedan od značajnih, verovatno u svakom periodu, od značajnih centara Priboj je bio jedan od bogatijih gradova. Tako time se posle razvio i manastir Banja koji je u blizini i gde su se u stvari nalazili predmeti koji su iz bakarnog doba, pa smo sve to povezali, kao i kasnije istraživanje humki koje se nalaze u Kaluđerskom polju, Katarina je pomenula, gde se povezuju da su u stvari stanovnici, odnosno rudari tadašnjeg vremena, živeli u tom delu Kaluđerskog polja gde su i pronađene te humke. Sam ovaj rudnik po sebi, što je značajan, on ne stoji se samo od rude bakra, već ima i ruda malahita i halkopirita u široj zoni, znači on ima i te dve rude. Na osnovu ovog dosadašnjeg istraživanja došlo se do zaključka da što se ne nalazi i ne prostire na nekim dugačkim širinama, odnosno kao neki veći gradovi gde se, na primjer, u Boru ili gde se radi eksploatacija na veliku, ovdje kod nas nije to moguće, ali on na tim količinama u kojim je inače pronađen veoma zastupljen.
Znači ima ga
u velikim količinama, koncentrisan je
puno,
na
ali nema mnogo.
Da, na dugim stazama, eto tako da se izrazim.
Ko su bili ti prvi rudari? Evo, Katarina.
Šta
o životu rudara može da se sazna?
Pa, zaključili smo prema tim prvim okrima da su bila jako uska, tako da im je direktor kroz neku priču objasnio da su uglavnom rudari bili deca ili žene koji su bili su i sitni i lako su mogli da uđu u ta okna, ali kasnije se naravno razvijala njihova tehnika vađanja bakra i pravljena okana sami po sebi.
Dakle, jedan podatak prosto neshvatljiv, da su deca bila rudari, da. A u stvari kad pogledamo 19. vek, ne moramo da se čudimo, Oliver Twist i drugi Dickensovi junaci nas upravo na to upućuju, a i jedno svedočanstvo iz antičke mitologije, iz grčke mitologije.
Pa da, ne samo da su prvi rudari bili deca i žene, nego su prvi rudari bili invalidi, uslovno rečeno.
Osakaćeni
ljudi. Možda to izgleda nehumano, ali verovatno se to radilo. Ne bi u antičkoj Grčkoj, u njihovoj mitologiji, bog rudara upravo bio Hrom. Tako da sama priča o antičkom bogu rudara, grčkom bogu rudara, nas upućuje na Hefestu, upućuje u stvari na to koje se mogao baviti rudarenjem. U jednoj od humki na Kaluđerskom polju mi smo pronašli, nažalost, isto u jednom grobu jednog pokojnika koji je bio osakaćen, koji svakako treba vezivati za rudare. Međutim, ja bih samo jedan malu dopunu stavio za rudnik Jarmovac. On spada, bar kako to sada u nauci stoji, među 6 najstarijih rudnika bakra u Evropi. Samorodni bakar je u stvari bakar velike čistoće, gde se direktno od njega može praviti alatka, znači bez topljenja, bez ičega. Vi imate prvu fazu, znači ono što je bilo najteže, jer su vinčanske zajednice dolazile u ove krajeve, oni su prvo morale prepoznati gde ima rude. Geolozi na različite načine to objašnjavaju, čak ima fantastičnih priča da je, recimo, popinje se na brdo pa se čeka ujutru gde će da se odbije zrak sunca, pa on ako se odbije ovo metal, on drugačije se odbija, pa se na taj način može sa velikog rastojanja shvatiti gde je mogla bude rude. Tehnologija sama vađenja rude, najstarija, je isto krajnje jednostavna. Na mestima, pošto ruda bakra prati kvarcit, na mestima gde se nalazi ložila se vatra, donosila se voda pa se hladila, pa se opet ložila vatra pa se hladilo vodom, tako da te stene ispucaju. A onda su bile lako lomljive, pošto nikakvog drugog alata sem kamena nije bilo. I tako izdrubljen kamen je onda u toj drugoj fazi, znači ne samo samorodnog bakra, nego upravo ovih dve ruda o kojima je koleginica Metalur rekla, znači halkopirit je prerađiva, dakle toplje. I tek treća je faza odvajanja u mlađim periodima, pošto ovdje ima dosta i gvožđa, ali to su mnogo mlađi periodi, maltene 1000 nešto godina u odnosu na početak rudarenja.
Sve to o čemu govorimo je smešteno dole u vašoj galeriji, tamo su i ti alati za kopanje i tu možemo da vidimo i jedan 3D model okna.
Pa da, to je napravljeno čisto da se predstavi kako izgleda rudnik. Čak nam je direktor i pričao da su to ljudi čak koristili i kao smetlište, da su bacali smeće tu, jer čim se vidi rupa u zemlji odmah. I
ako nije mesto da se smesti neka tajna tipa u cara Trojana kozije uši, da, onda smeće.
Onda smeće. I to je zanimljiva priča koliko je to dana gorelo i
da. Bacale su se bombe posle drugog svjetskog rata. Išćena kao otpad, postoje okna koje su duboka preko 25 metara.
Da bi se lako stiglo do dna, najlakše je bilo da se zapali.
Šta još treba da znamo o ovom rudniku? Evo, čuli smo kako je vađena ruda iz ugla metalurga, šta smo još eventualno propustili. Bakar ima visoku tačku topljenja. Kako su uspevali ti drevni metalurzi da izađu na kraj s njim?
Pa mi smo baš direktor i radnici koji su radili na rudniku Jarmovac gledali kako da iznađemo mogućnosti da mi pokušamo da poistovjetimo taj način prerađivanja.
Da,
i nešto smo pokušavali i to je bilo u nekoj najavi, verovatno da dok se sve, pošto je i zamišljen neki projekat za taj otvoren tip muzeja, arheometaluškog muzeja Jarmovac. Tako da verovatno ćemo uz neku dalju saradnju osmisliti način da baš onako dočaramo kako je to bilo. Smatramo da je bilo iz neke nauke, kao što je rekao direktor, i tih pokazatelja koje smo pronalazili, da je u stvari čitav taj način prerade se odvijao ručno, znači bez ikakvih mašina ili nešto, to se najverovatnije postojala ognjišta gde se ja sam posle čitala nešto iz svoje struke, takozvani sopalj, gde se raspiruje vatra u tim kalupima gde su, su se stavljale te rude bakra i tako se razgorevalo, pod znacima navoda, mislim, tim tom terminologijom moram se voditi, da bi u stvari ta temperatura se postigla na taj neki, do duše ne mašinski, nikad se ne bi ni mogla na taj način postići ta temperatura, ali uglavnom sve je to rađeno na taj neki, eto sad da kažemo, neki staromodni način, ali u suštini bio je efikasan. I postoje te nakit, kao što smo i već rekli, u najavi u našoj galeriji, gde smo pronašli humke koje smo prepoznali da su to u stvari humke koje datiraju iz tog vremena kad je i nastao rudnik. Da su u stvari ti rudari imali svoje naselje i tu su postajale mi što smo radili, istraživali pet humki, one se nalaze na periferiji grada Priboja koji je također blizu ovog rudnika.
I mi ćemo ih obići uskoro jer smo u Priboju i koračamo ka arheologiji.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Korak ka nauci.
Koračujući ka nauci, idemo tragom jarmovačkih rudara, koji su pripadali različitim periodima. Upoznali smo one najstarije iza kojih su ostale kamene alatke, saznali o savršenijim načinima vađenja i obrade rude. Preostalo vreme provešćemo obilazeći grobove koji svedoče o plemenu koje je naseljavalo okolinu današnjeg Priboja 5 vekova pre nove ere. Kako izgledaju susreti s tim ćutljivim svedocima dalekog vremena, dalekih nama načina života?
Neko moje mišljenje je da su oni nama više rekli tako ležeći tu i ćutaći nego što bi nam neko živ ispričao. Prvo, bila je tu, pomenuli smo, vinčarska kultura koja je obrađivala bakar uz pomoć kamenih alatki. Njih su u ranom bronzanom periodu zamijenile kulture iz Belotića, koje su pronađene u okolini Bele crkve u prvim nalazištima. A onda i njih su imeli autarijati, odnosno narodi koji su živi na tom prosmeđu reke i planine Tare u starijem vozanom dobu.
To je verovatno neko ilirsko pleme, je li tako?
Da. Pa u samim grobima, mislim, pomenula sam na početku emisije,
spomenula si onu hijerarhiju i usahranjivanju.
I kao što rekoh, uglavnom kod tog glavnog, odnosno tog, da kažem, poglavice plemena,
najznačajnijeg predstavnika.
Pronašli smo nakit, pronašli smo oružje, oruđe koplja, ali smo pronašli i posude kao za hranu, kao verovatno neki, da kažem, prilog bogovima.
Verovatno je bilo i hrane u njima.
Da, verovatno, mislim, naravno nisam našla nikakav trag toga.
Samo pade mi napam da pitam, možda direktor zna, možda ti i ne znaš, te humke, je li bilo muških i ženskih? Ja sam gledajući izložbu videla da je na centralnom mestu u jednoj bila ženska, mlada ženska osoba, ovako nazvali ste je princeza. Jesu li sahranjivani u istoj humci muškarci i žene?
Pa na teritoriji Priboja je ukupno registrovano preko 120 humki. Razume se da se u ovom periodu mnogo toga porušilo. Ove humke o kojima govorimo na Kaleđorskom polju su, kao što je rekla sagovornica prethodna, nastale tokom bronzanog doba. To je period negde oko 1800 godina pre nove ere i one se uglavnom formiraju oko rodonačelnika jedne šire zajednice. Muž i žena se sahranjuju. Ritual pri kome se sahranjuje može biti vrlo različit. Najčešće se muž sahrani u zgrčenom položaju, kao u fetus položaju da spava. Nekada se sahranjuju i ostali članovi porodice, tako, a nekada se ispaljuju. Međutim, nakon 1000 i nešto godina, iza toga perioda, njih zamenjuju autarijati ovim o čemu je govorili i to su ti najznačajniji nalazi. U centralnom delu humke uglavnom opet idu rodonačelnici, a ostali članovi porodice se sahranjuju u cikličnim krugovima okolo njih. Po različitom prisustvu nakita, oružja i bogatstvu, mi u stvari razlikujemo društvenu hijerarhiju. Vidimo već da se to autarijatsko društvo bilo poprilično razgranalo i izdiferenciralo. Po prilozima koji idu u same grobove možemo izvoditi zaključke o pogrebnom ritualu. Čak mislim da se mogu i o samoj organizaciji društva prema ovim kružnim formacijama i kružno postavljenim grobovima. Tako da je to je jedna lepa baza podataka za izučavanje.
Da se vratimo tim predmetima koji, kao što reče Katarina, govore rečitije i više nego da nam sami njihovi vlasnici pričaju. Šta se sve tu moglo naći? Reče nam grnčarija, oružje, nakit. Ja sam imala priliku dole da vidim ostatke tog nakita. Katarina, šta bi od svega toga što ste našli nosila?
Pa iskreno, ja sam požela jedan prsten koji sam videla i mnogo bi mi se ovako uklopio u moj imidž, ali pronalazili smo tu od, ne znam, kopči za njihovu garderobu koju su nosili, naravno nisu mogli da šiju, već su ih tako držali na sebi.
Mada su imali igle.
Da, imali su igle, to je bilo neki sigurniji način. Imali su narukvice i za te narukvice su primetili da su savijane direktno na rukama tih žena, jer su stvarno onako baš čvrsto, umotane, nisu mogli da se rastija žukove današnje. Igle, kopče, minđaše, našli smo čak i čilibarske ogrlice koje svedoče o bogatstvu te kulture, o njihovim, možda čak i njihovim putevima, njihovim trgovini. Uz to našli smo čak i tragove platinene torbice koja nosa ta, kako su mi nju nazvali, princeza. I ona je bila daleko najukrašenija
od ostalih ženskih osoba koje ste. Šta je bilo u toj torbici, jel se može?
Pa ja prvo sam bila neka šminka.
Saznamo još po nešto o nakitu, o načinu izrade, to je sve vrlo precizno, maštovito.
Pa da, kao što ste i pomenuli prije nego što smo se uključili u emisiju, nakon što su ugledale svetlost dana, taj nakit je u suštini ostao nepromijenjen i veliko je pitanje kako se on u stvari tako skriven i pod tim uslovima mogao sačuvati toliko hiljada godina, da kažemo, ili je to unazad, ako je ovo pričamo o toj praistorijskoj humci, da je moglo da se sačuva. To sve kod nas u galeriji postoji izloženo, a evo šta bi ja još se vratila na nešto, na primjer, i u nekim grobovima gdje su bili muškarci sahranjeni, pronađeno je oružje, to jeste noževi, koplja, mačevi, a po neki put i neke ukrasne igle koje su služile, ja mislim, kad su kožno odelo šili, da kako smo mogli shvatimo da je to isto bilo u vidu nekih držača i kopčanja.
Mi bismo mogli još ovako, čini mi se da smo tek počeli, ali evo danas smo vam pokazali tek delić arheološke zbirke Priboje i okoline. Nešto zato što više nije moglo da stane u ovoj korak ka nauci, a nešto zato što mnogo toga još miruje pod nanosima vekova i čeka buduće arheologe. Neke smo danas upoznali. Hvala vam što ste koračali ka arheologiji uz nas. Prijatno!